Dante Christumnatum, Caesar Imperator Epistulam Scripsi ad Cleopatram, Egypti Reginam. Stella amabilis, rosa admirabilis, dea predicanda, mens veneranda, diva purissima, alma castissima, intelligence habens, delirium tremens.
Patram et exultemus venite adoremus, de regina dea divina infunde amorem omnibus, ad virgo media matutina gloriam amantibus. Mi famus merceo atque amemus, solus beata ne maestà, tus latissima dea mystica, alleluia. Amibas ea mille et ende centu regina celi irretorum, sacur refugium populorum in seculi seculorum. Mi famus merceo atque amemus, solus beata ne maestà, tus latissima dea mystica, alleluia. Amibas ea mille et ende centu regina celi irretorum, sacur refugium populorum in seculi seculorum. Mi famus merceo atque amemus, solus beata ne maestà, tus latissima dea mystica, alleluia. Amibas ea mille et ende centu regina celi irretorum, sacur refugium populorum in seculi seculorum.
Solus beata ne maestà, tu solatissima dea mystica.